C'est mardi, une société spécialisée.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi bakolo to pe bana bakoki kobongisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami aphasie. Tolanda boni boni na Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele baminganga bazali kolobela likambo litali aphasie pe ndenge nini basalaka mpona kosunga baye babungisi maloba mpona kozongisa maloba kati na bango.
Aphasie eza mix ya ndenge tolobaka ezali perte ya kapasite wana ya koloba to perte ya kapasite wana ya koyoka. Aphasie eutaka na probleme songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso eza na zone oyo esika oyo ejeraka koloba to koyoka. Na entre zone wana ya kogere koyoka na koloba eza pomoko ezalaka entre bisika wana mibale. Alors tango cerveau est lui choc. Tant que le cerveau est lui lésion, ou il va bien dans le côté lésion, ça veut dire accident moko na kati ya cerveau, donc il cause à la ou il va bien AVC, donc accident vasculaire cérébral, donc il cause à la infection na kati ya cerveau, donc il cause à la traumatisme, moto sali accident. On doit s'aller traumatisme et qui est concerné et si kawana et jiraka le lingue à koloba to et pour qui cause la oyo to bien dans la poto maladie d'Alzheimer.
Ce que vous avez choc na balade du cas AVC par exemple et que comme un niveau il y a que toucher partie à bien là. Je pense que là on a c'est bon dans ma tête le comique n'a rien de choc on a été des alors moi que bloquer la tâche.
Tolanda ba technique to lolenge basali si bazali ko sunga babeli ya aphasie.
C'est plus de base pour mettre en place. To mal au son du a découvrir une zone de à partir de soi dans le voir. Ça ta partie par activité respiratoire. Le fait de bouger respirer. Tu vas d'abord activement bouger, respirer, à découvrir la respiration. Deuxièmement, tu sais qu'on peut développer sensibilité dans la santé de douleur. Bien la proprioceptive, à sentir le droit, de travailler mesuré, de travailler imaginé, face à miroir. Alors, dès qu'il y a découvert le droit, il va nous permettre de résoudre par le copier. Hein, copier, et bien en gros, étape, il y a sensation, la sensibilité. Et étape, il va permettre de tout le monde de bien le schéma corporel. Après, de passer dans une étape, il y a gestion émotionnelle, bien le tonus. Donc, tu peux être au monique niveau, là, il y a tenu ses coups d'équilibrer, à tenu coup de la phase à l'attache. À partir de là, tu commis qu'on a créé, on va pouvoir le moquer, on va l'avoir imité. Ils sont commis qu'on imité à ce moment-là, tout pour le départ. Alors, progressivement, répéter, ça là, ça là. Au début, aux armes à place. Et moquer, donc, on a un moment, mi ban, mi sat, ok.
Lobby susuto kolanda deuxième partie ya oyo to bengi bokono ya aphasie na micro to zalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso ana kati ya bokolongolo pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA Lingala tukutani mokolo mwa lobby.